Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έτσι ακριβώς είναι.
Εκκλησιαστική διοίκηση λοιπόν. Και επειδή όταν ακούσαμε καταρχήν τη συμφωνία και είδαμε και στις δηλώσεις και τον Πρωθυπουργό και τον Αρχιεπίσκοπο ικανοποιημένους και τους δύο από αυτή τη συμφωνία, θεωρούσαμε ότι είναι κάτι στο οποίο, και αφού μάθαμε ότι υπήρχε προεργασία σχετική αρκετά μεγάλη, ότι ήταν κάτι που επιθυμούσαν και οι δύο πλευρές, χαρακτηρίστηκε από πολλούς και ως win-win, έτσι, με αυτό το χαρακτηρισμό συμφωνία, ότι είχε κερδισμένους δηλαδή και τις δύο πλευρές. Στο μεταξύ όμως προκλήθηκαν αρκετές αντιδράσεις από πλευράς και της ιεραρχίας, αλλά κυρίως των κληρικών. Γιατί εκτιμάτε ότι έχει συμβεί αυτό?
Ναι, γιατί νομίζω ότι δεν έγινε κατανοητό εξ αρχής αυτό που ακριβώς γράφει και το κείμενο, ότι πρόκειται για πρόθεση για μια συμφωνία. Δηλαδή δεν πρόκειται για μια τελική συμφωνία, απλά πρόκειται για μια διακήρυξη ότι έχουμε τη διάθεση, έχουμε σκεφτεί, έχουμε κάποιες ιδέες, οι οποίες είναι αυτές οι ιδέες, για να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία, σε ένα θέμα φλέγων, το οποίο απασχολεί την Εκκλησία βασικά, μα και την πολιτεία βεβαίως και όλη την ελληνική κοινωνία. Για πάρα πολλές δεκαετίες, θα έλεγα από την ίδια την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.
Ναι, το ότι δεν είναι δηλαδή τελική συμφωνία, αλλά μια καταρχήν έτσι συζήτηση.
Μια πρόθεση, πρόθεση να γίνει μια προεργασία για μια τελική συμφωνία, η οποία έχει ακόμα δρόμο μπροστά της. Ωστόσο όμως, αυτό δεν αναιρεί την σπουδαιότητα και την ιστορική σημασία αυτής της διακήρυξης. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν είναι λεπτομερής η καταγραφή αυτή της συμφωνίας, νομίζω ότι προκάλεσε αυτές τις αντιδράσεις. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, αν θέλετε, εσωτερικής εκκλησιαστικής πολιτικής, υπάρχουν λόγοι πολιτικής γενικότερα, ακόμα και ψυχολογικοί λόγοι, αν θέλετε, και ίσως ένας από αυτούς είναι η ανασφάλεια που αισθάνεται ο μέσος Έλληνας πολίτης, ο οποίος όσο πιο κοντά βρίσκεται στο κράτος, τόσο πιο ασφαλής είναι, όσο απομακρύνεται το κράτος, έχει μια ανασφάλεια, μια καχυποψία, κάτι θα γίνει,
εκεί,
κάτι θα συμβεί
γιατί...
βάρος.
Παρακολουθώντας και εγώ τις συζητήσεις στο τελευταίο διάστημα, αυτό το διήμερο τέλος πάντων, που γίνονται πάνω σε αυτό, ενώ βλέπω και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι επί της ουσίας συμφωνούν, δηλαδή δεν υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση ουσιαστική πάνω στο θέμα, υπάρχει μια αντίδραση που εστιάζεται στο εξής επιχείρημα. Και αν ο επόμενος Υπουργός Οικονομικών, αφού φεύγουν από το δημόσιο και θα παίρνουν τα 200 εκατομμύρια για τη μισθοδοσία των κληρικών, αποφασίσει ότι δεν τα δίνω αυτά τα 200 εκατομμύρια, τι θα γίνουν οι ιερείς?
Κοιτάξτε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να κάνει το ίδιο κάθε Υπουργός Εξωτερικών. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει κάποιο θεσμικό πλαίσιο. Υπάρχουν κάποιες αφηρημένες, μια αφηρημένη υποχρέωση του κράτους να μισθοδοτεί τον κλήρο μέσα από μια διαδικασία.
Συγγνώμη, όταν λέτε αφηρημένη, αυτό δεν είναι σε κάποια χαρτιά, δηλαδή
όχι,
δεν είναι μια
όχι.
συμφωνία που να ορίζει και
όχι,
να είναι σε χαρτιά?
Όχι, δεν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία. Πρώτη φορά που θα γίνει μια τέτοια συμφωνία, αν τελικά γίνει, θα είναι αυτή. Υπάρχει μια αφηρημένη υπόσχεση του ελληνικού κράτους εξαιτίας ακριβώς μιας σύμβασης η οποία έγινε το 1952 και η οποία σύμβαση αυτή δεν περιλαμβάνει κάποια ρύθμιση για τη μισθοδοσία των κληρικών. Μια αφηρημένη υποχρέωση σε μια αφηρημένη, μη συγκεκριμένη τέλος πάντων, απαλωτρίωση της, καταγεγραμμένη αν θέλετε, απαλωτρίωση της εκκλησιαστικής περιουσίας από το 1833 και μετά, και γενικότερα σε μια ηθική αν θέλετε υποχρέωση του κράτους.
Αυτό καταλαβαίνω, ότι πιο πολύ σαν ηθική υποχρέωση
ναι.
του λόγου που δόθηκε.
Ναι, ασχολείται τέλος πάντων για το συμβολή της εκκλησίας τέλος πάντων, που όμως για πρώτη φορά επίσης, και μάλιστα το ενδιαφέρον είναι ότι από έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν είχε κάποια, τουλάχιστον από αυτά που δημόσια δήλωνε, δεν είχε και κάποια ιδιαίτερη σχέση τέλος πάντων με το χώρο, αναγνωρίζει βεβαίως την σπουδαιότητα της εκκλησίας και τη συμβολή της στο έθνος.
Μάλιστα. Οπότε θεωρούν πολλοί ότι μπορεί να παρόλο που όπως τη χαρακτηρίσαμε και εμείς και διάβασα και εσάς που λέγατε για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία από τις δύο πλευρές, ιστορική κτλ. Κάποιοι θεωρούν ότι θα είναι ενδεχομένως την συγγενής. Ότι δηλαδή λόγω των αντιδράσεων δεν θα προχωρήσει, δεν θα...
Κοιτάξτε, όταν γίνεται μια τέτοιου είδους συμφωνία και σας είπα ότι το αρνητικό, αν θέλετε, δηλαδή το πρόβλημα ίσως ήταν ότι δεν είναι λεπτομερής. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά και από εμάς και από τους κληρικούς, ενώ από εμάς που ασχολούνται τέλος πάντων με το συγκεκριμένο θέμα, τα οποία βέβαια χρήζουν επεξεργασίας και επεξήγησης.
Από την πλευρά των κληρικών δεν υπάρχουν πάντως ερωτηματικά, υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις. Έχουμε ακούσει για ιερό πόλεμο, ότι θα δούμε εικόνες που δεν έχουμε ξαναδεί.
Όχι. Όχι, τώρα αυτά νομίζω...
Τα ακούσατε ωστόσο.
Ήταν θερμό,
τα άκουσα και έχω και φοιτητές ιερείς οι οποίοι... έχουν απόψεις, δηλαδή παρόμοιες απόψεις. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι, νομίζω, μάλλον είναι και εκεί το θέμα. Χρειάζεται όμως ψυχραιμία. Νομίζω ότι εδώ αναδεικνύεται και έτσι η ψυχοσύνθεσή μας ως λαός. Πρέπει λίγο να δούμε συγκεκριμένα πώς θα καταλήξει το τελικό κείμενο. Εδώ μιλάμε, εφόσον θα γίνει νόμος του κράτους, θα υπάρξει αιτιολογική έκθεση, θα υπάρξουν συζητήσεις. Νομίζω ότι δεν είναι βέβαια η δικιά μου έτσι δουλειά αυτή. Ακούω και εγώ αυτά που μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης. Και άκουσα τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος είπε ακριβώς αυτό που λέει και το κείμενο. Γιατί ο Αρχιεπίσκοπος δεν έκανε διαφορετική δήλωση. Το κείμενο στην αρχή λέει η πρόθεσή μας να καταλήξουμε. Δεν είναι ότι καταλήξαμε σε μια συμφωνία. Έτσι, ότι θα ληφθεί υπόψη και η γνώμη και η άποψη των ιεραρχών και η άποψη των κληρικών. Ίσως υπήρξε ένας ευνηδιασμός και αυτό νομίζω θα ήθελα να τονίσω πάλι αυτό που σας είπα και πιο πριν, ότι είναι η σχέση του νεοέλληνα με το δημόσιο. Καταλάβατε.
Ότι και νιώθει πιο ασφαλής εκεί, στο δημόσιο.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δεν αλλάζει η νομική προσωπικότητα, αν μου επιτρέπετε. Δεν πρόκειται για καμία κίνηση η οποία έχει να κάνει με την αλλαγή του συστήματος, του θεσμικού συστήματος σχέσεων κράτους εκκλησίας στην Ελλάδα. Ούτε διαχωρισμός, ούτε συμφωνία με την έννοια της συναλληλίας, ούτε κάτι διαφορετικό. Πρόκειται για μια ρύθμιση συγκεκριμένου οικονομικού ζητήματος που απασχολεί τις δύο πλευρές, επαναλαμβάνω, από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
Και σε σχέση με την εκκλησιαστική περιουσία, για ένα σχόλιο για να προβλέπετε αυτό που προβλέπονται, η άποψή σας, για να κλείσουμε με αυτό.
Για τη συνδιαχείριση.
Εννοείται για το ταμείο.
Ναι, για το ταμείο, ναι.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια αμφισβητούμενη εκκλησιαστική περιουσία, η οποία είναι ένα ακαθόδες ζήτημα και ένα πολύπλοκο ζήτημα. Και μάλιστα είναι μια περιουσία η οποία δεν είναι ξεκάθαρη, δεν είναι καταγεγραμμένη. Αυτό που επαναλαμβάνω με βάση το κείμενο και με αυτά που εγώ μπορώ να αντιληφθώ έτσι αυτή τη στιγμή, με βάση το κείμενο αυτό της συμφωνίας, της πρόθεσης τέλος πάντων για συμφωνία, για να είμαστε ακριβείς, λέει το εξής, ότι η περιουσία από το 1952 έτσι, η οποία είναι αμφισβητούμενη, έτσι, θα γίνει η διαχείρισή της μέσα από μια επιτροπή, στην οποία επιτροπή θα συμμετέχουν δύο πρόσωπα από την πλευρά της Εκκλησίας, δύο πρόσωπα από την πλευρά του κράτους και ένα κοινής αποδοχής. Τα κέρδη λοιπόν από τη διαχείριση αυτής της περιουσίας, τα κέρδη από τη διαχείριση αυτής της περιουσίας, αφού γίνει η καταγραφή της κτλ, θα μοιραστούν 50% στην Εκκλησία και 50% στο κράτος. Τώρα, χτες άκουσα ότι, νομίζω δεν θυμάμαι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είπε ότι μέχρι το 2030 θα προσπαθήσουμε να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, κάπως έτσι είπε η μισθοδοσία του κλήρου. Εδώ ίσως και αυτό έτσι άναψε λίγο τα αίματα. Έχω την εντύπωση, έτσι όπως εγώ το καταλαβαίνω, ότι αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στο 50% των κερδών που αναλογούν στο ελληνικό κράτος. Δεν είναι δηλαδή ότι θα σταματήσει η μισθοδοσία των κληρικών από τη στιγμή που το ταμείο αυτό θα είναι κερδοφόρο. Άρα λοιπόν και το 50% της Εκκλησίας και το 50% του κράτους θα θα διατηθούν για την μισθοδοσία του κλήρου. Τουλάχιστον αν συμβαίνει αυτό, δεν είναι σωστό, γιατί δεν έρχεται σε. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το πνεύμα, τέλος πάντων, των δύο πρώτων προτάσεων, κατά τη γνώμη μου, του κειμένου. Αναφέρεται, εγώ το αντιλαμβάνομαι ως μια συμφωνία που εσαεί από εδώ και πέρα το κράτος είναι υποχρεωμένο να χρηματοδοτεί τους κληρικούς σε συγκεκριμένες θέσεις. Το ποσό δεν είναι ακριβές, γιατί δεν πρόκειται για ένα ποσό συγκεκριμένο και το ίδιο κάθε χρόνο. Πρόκειται για κάλυψη μισθών συγκεκριμένων οργανικών θέσεων, που σημαίνει τι, ότι αν ένας κληρικός, ξέρω εγώ, τελειώσει το πανεπιστήμιο, πάρει ένα επίδομα, αλλάξει ακριβώς, αλλά με βάση τα έτη υπηρεσίας κτλ., θα αναπροσαρμόζεται όπως προβλέπεται και για τους άλλους δημόσιους υπάλληλους. Δηλαδή δεν είναι ότι γίνεται ένας ιδιωτικός υπάλληλος ο οποίος θα είναι στα χέρια του διευθυντή του ή του προϊσταμένου του, και ότι αν αποφασίσει ο προϊστάμενος να το αλλάξει το μισθό, θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται για τέτοιο.
Μάλιστα.
Ή αν επρόκειτο, εγώ θα ήμουν αντίθετο, να το πω έτσι. Δεν το αντιλαμβάνομαι έτσι. Σε κάθε περίπτωση, η ανάγκη διασαφηνίσεων, επεξηγήσεων, ερμηνεών και βεβαίως ενός οριστικού κειμένου, να μείνουμε στην καλή διάθεση και των δύο πλευρών, και να συμπληρώσω το εξής, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος
λίγο σύντομα, ναι, πρέπει να πάμε σε δελτίο, κύριε Μαγκιόρο.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει μια αρχή για μια συνολικότερη ρύθμιση των σχέσεων κράτους-εκκλησίας στην Ελλάδα.